Здравейте, добре дошли в 13-я фатален епизод на Nerds to Nerds. Отново сме тримата, ама не сме москитарите. Аз съм Иван Манков Гатака и с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте, аз съм Мишо. Имаме и един младеж за гост. Нека се представи.
Аз се казвам Максим Харизанов. На 19 съм. И... да.
Колко кратичко и ясно.
Ще бъда студент в Англия тази година. И още заето... да, не съм работил никъде за момент така професионално, за разлика, нали, от останалите гости.
Имаш ли някакви проекти, дето искаш да кажеш?
Проекти... по-скоро не.
Правил не искаш съм... да ги казваш.
Да, предпочитам да си замълча. Най-така, най-голямото ми постижение е един торент клиент, който беше като диплом на работа.
Не е малко.
Доста си е, да.
Доста си е сериозно, ама смисъл от на ниско ниво, смисъл с протоколите, с всичкото.
Еми да, на ниво, смисъл... на ниво сокети работихме, смисъл всичко нагоре да, си е наше.
Да, смисъл не е някоя библиотека, която ти оправя мрежовата комуникация, ти билдваш някакъв интерфейс отгоре само върху нея.
А, смисъл, не, доста сериозно, там правихме декодинг на торент файлове, правихме си комуникация с сокети директно и така нататък.
Вау, впечатляващо. Добре. Някакви проекти твои, ясно каза, не искаш да споделяш. Къде се занимаваш, с какво работиш, ясно и това го каза. Нещо друго искаш ли да споделиш или ще го оставим за втората част?
Маре да го оставим за втората.
Ами хубаво.
Аз само да кажа, че съм го поканил, да не се чуят хората сега, съм го поканил човека, защото така моето впечатление е, че това е най-големият ентусиаст на тема F-Sharp в България. И така, което аз не знам сега, смисъл бъл някой по-голям ентусиаст да се обади и да се обиди нещо, но за мен е странно малък интереса към този език в България и смисъл несъразмерно е сега. То, ясно, че не е най-популярният език на света, ама на Запад изглежда повече се интересуват от него, отколкото тук. И сега надявам се да запалим по-късно някакъв интерес към този тип езици по принцип. Нали? Не
към функционалното програмиране, да, като цяло.
Така.
Ми да почваме с новините, тогава класика. Новините, да. Ти ли почваш? Аз? Кой? Казвай. Почни, давай.
Почни аз тук.
Аз ли да почвам? Откъде да почнем? Добре. Откъде да го подхвана? Има неща, които откъде си хвани? А, Facebook. Айде, нещо по-актуално. Facebook си променят политиката. И това нещо го пробваха преди известно време, обаче ги осъдиха, обаче сега са го направили юридически правилно и няма как да ги съдим. Та основният проблем е, Facebook вече ще има правото да използва абсолютно цялата информация, която някога, някъде сме споделяли по тяхната мрежа, било то снимки, текстове, съобщения, каквото и да е било, с цел реклама. Един простичък пример, да кажем, айде ти си харесал, да кажем, Бански Стилгар и на някой твой познат му излиза пост, по който той не може да разбере всъщност, че това е реклама. Нали? Излиза се едно, ти си му казал, бе, пич, гледай какви хуебански си купил от тези кой си магазин. Поне това им е идеята. Но в крайна сметка могат да използват информацията, която качваме, без да ни дължат никакви пари, без да ни уведомяват, без да ни дължат каквото и да е било обяснение. Така че, имайте го в предвид, какво си качвате там и... какво ще виждат хората? В смисъл, може да станете рекламно лице без да ви плащат.
Така, това е свързано тясно с друга новина. Значи, това са, предполагам всички, които ползват Facebook са го виждали, Пешо и Гошо харесват еди кой си продукт. Това е, което ти излиза и ти излиза във фида. И те наистина по принцип Пешо и Гошо са ги харесвали, обаче им цъфва там снимките и се едно те зарибяват. И... по принцип, даже Facebook загубиха едно дело, ама то е много абсурдно, защото по $15 спечелиха те, дето са ги съдили. Хората, които им са появявали снимките в такива реклами. Спечелиха по $15, който се е включил в този Class Action Lawsuit. Той хуто е, че е Class Action, т.е. ти само може да се включиш и да такова. Обаче, който се е включил, сега другите няма да вземете по $15. И от сега нататък явно покрай това дело, те юридически са си вързали гащите и до сега го правиха, просто този път ги осъдиха. Верно, за по $15. Нали?
Но... ама, общо взето, и другото нещо, което променят също е, че автоматичното тагване го връщат обратно.
Това не съм го видял.
Да, ами тая серия от такива няколко неща подготвят в цялата тази схема. И да, автоматичното те, нали, Европейския съюз ги помоли, всъщност Германия беше с инициатора, който ги накара да изтрият данните, биометричните данни на хората от Европа, обаче явно са намерили някаква врътка и сега го връщат обратно това нещо с автоматичното тагване за Европа и за целия свят. Говорим вече го пускат. Така че нещата там си красота като цяло. Така че не знам. Ако искате го ползвате, аз още малко ще посидя там и си бия шута вече. С нищо не ми помага тази система, между другото. Като гледам май на Nurse to Nurse много не помага.
Ами...
Или не го правим както трябва.
И ти трябва да сложиш вече линка на сайта.
А, да.
Така. Нататък. VMware разкриха повече подробности за тяхния клауд, който ще се появи бета септември ли беше? То вече сме септември, да, ама не мога да намеря къде беше в новината дата. Както и да е, по-интересното е тук, че те предлагат, както ако някой си спомня, като говорихме във втория епизод за клауда, предлагат не само платформа as a service и infrastructure as a service, значи те принцип специалисти в infrastructure as a service, но и няколко други много интересни оферти, които не мисля, че така на готово на ниво продукт са ги предлагали други компании. Едното е Desktop as a Service, което е виртуална машина, за да може ти да си пуснеш на твоите служители виртуална машина в клауда и те от компютъра си да се връзкат на тази виртуална машина, си работят с нея и това всичко е като сервис. Разбира се, това по принцип може да се направи, нали, всеки може да пусне виртуална машина в клауда, но те ти го предлагат като услуга, сетъпнато и така нататък, с всичките такива менеджмент инструменти за един бизнес да си изкара десктопите в клауда. Другото интересно, което е така, не се е предлагало като услуга, нали? Всичките неща могат да се имплементират върху стандартен клауд, но никой не ги е предлагал като услуга, е Disaster Recovery as a Service, където може да, нали, смисъл целият такова по Disaster Recovery се слага в клауда и, нали, става въпрос за твой бизнес, който да е on-premise, бакапа да му е в клауда и целият disaster recovery да може да се направи от клауда. Аз между другото имам един приятел, дед май е работил по тези неща. Трябва да го... ще вземем го поканим някой.
Демеки идеята е всяко едно нещо да ти мине в клауда и то в техния клауд на бизнеса.
Да, но става въпрос, че за първи път някой така, освен Amazon и Microsoft, наистина ме впечатлява с това, което предлага в клауда. Защото до сега единствено Amazon и Microsoft са ме впечатлявали като оферти и Google даже не, да не говорим за тези по-малките, хилядито по-малки, които съществуват, но за първи път някакво така много-много стабилно прави впечатление. Сега, естествено, въпросът е дали не са закъснели, нали, смисъл.
Съмнявам се.
Ами да, и аз. Но така интересен играч се намесва тук. Интересен играч.
Да, еми хубаво да има конкуренция. Между другото се отворих прес релиза на Facebook за това, където говорихме преди малко и там има една точка, защото знаех, че съм пропуснал нещо. Значи там пише: We make it clear that you are not allowed to use Facebook if you are prohibited from receiving products or service from the United States. Тоест, ако по някаква причина има ембарго в държавата, в която се намираш и не можеш да получаваш услуги от Съединените щати, Facebook няма да бъде достъпен. Примера е Колумбия. Така че, а Куба, извинявай, не Колумбия, Куба.
Еми,
ами има лойка, бати системата малуна.
Еми забранено им е, тъй като американска компания им е забранено да продават там. Те не че не искат. Не че някой не иска, просто им е забранено.
Да има блокираш цялата система, както и да е, те се знаят. Май на това. Излезна една много интересна статистика за мъртвите приложения в различните платформи. Информацията
значи това мъртви как се дефинира?
Мъртво приложение са тези, които нямат обновяване няколко месеца и примерно има 2-3 коментара и примерно 5-10 сваления. Точните характеристики не са ясни, а в смисъл не са описани. Аз от Tech News се чета тази новина, да. Не съм я видял откъде идва. Значи най-много мъртви приложения има в App Store, в Apple-ски App Store, 65% от всички. При Windows Phone статуса е 69%. Извинявай, значи Windows Phone са 69%, при Apple са 65%, при Android са 45%. Другото любопитно е, данните идват от Stardust, не знам, някаква компания такава, че средната цена на приложение в App Store е 3,49 евро, в Google Play е 1,73 евро, а в Windows е 2 евро.
Как? Това е много странно предвид, че повечето за Android са безплатни. В смисъл...
Ами явно го тук се взимат.
Само сигурно само платените.
Само платените явно се взимат. И всеки ден се появяват 1000 нови приложения за iOS, 1107 за Android, 300 за Windows.
Това не носи информация за средната цена, да ти кажа.
Ами,
защото не, ако процент на платените е по-голям, това значи, че носи повече пари платформата.
Да, да, но тук ситуацията пак излиза така горе-долу като при BlackBerry-то, че малко играчи държат голяма част от пазара. В смисъл 65% от приложението, като са свалени примерно 20 или 30 пъти или нещо подобно, какво ми се хвалят, че имали 1 милиард приложения?
Ама това с бройката приложения е общо взето е безмисъл. Аз чува сега моето дали влиза в тази статистика на умрелите. Защото аз наистина не съм го обновявал. Сигурно съм написали умряло приложение. Пък то не е изоставено, то е готово просто. Моя BrainFuck интерпретатор. Всички да се свърлят BrainFuck интерпретатора ми казва са BF for WP, като BrainFuck for Windows Phone. Който има Windows Phone, де?
Искаш се да повреждаш мозъците на хората с BrainFuck?
Аз казвал ли съм между другото тук за най-култовия коментар, дето съм получавал? Чакай, сега ще ви го прочита. Сега, това, което ще ви го прочита, е буквално. Нали? В смисъл, това, че не е, защото така ви го чета това, което ще чуете. Мисля, че от някаква страна, като Колумбия ли, момент сега ще видя откъде беше. Най-култовия коментар, който съм получавал. И една звезда ми е дал. Значи, само да кажа, на моя сайт има постмортем, нали, за апликейшна, как съм го девелопър, защо съм избрал това, нова, нали, така нататък. И това е единствената дума, която мога да си обясня от коментара. И сега коментара е пуснат е на латиница, нали, т.е. не просто на латиница, на английски очевидно е, не е на някакъв си там език, на който е човека. И сега слушайте сега. Начало на цитата. Post-mortem fun. There you are very please plus plus what mother. Това е край на цитата. Това е целият коментар. И нали, аз докато не го видях този коментар, не вярвах, че BrainFuck мога да увреди мозъка.
Човек е написал бот, между другото, на BrainFuck и толкова му стигат капацитета на бота да отговаря.
И mother спира на фъ, наистина. Така, много...
Не му стига мемори за повече, за да го допълни.
Много голям такова. Аз като го видях и шок.
Да. Историята познава и по-тежки случаи тук и знаете мали. Но, като сме от другия край на океана, работниците в Макдоналдс, Уензди, писахът, KFC и така нататък, нещо са се сформирали да дигат общо национална стачка, защото искат да им се дигне заплащането от 7 долара на час, на 15 долара на час, демек два пъти, че и повече. И сега общо взето, собствениците на тия компании не са много навити, защото казват, гледайте сега, при нас текучеството е голямо, ние взимаме всякакви идиоти, хора неквалифицирани, млади, без никакъв опит и така нататък, така че това заплащане е достойно. Обаче тези хора явно са много, тук сигурно говорим за милиони хора, между другото, в цяла Америка, които обслужват този сектор. И същия ден, в който те започват протестите, в вестниците започва да се появява реклама на робот, който прави палачинки. Дали е случайно или не е случайно, не знам. Ама кой собственик, на кой вече е малко мижал.
Това е така добро. Че... Еми да, смисъл.
Да. И мотото на рекламата е защо роботите скоро могат да заменят работещите в заведение за бързо хранене, които искат по-висока минимална заплата. Да. Това го пише във вестника.
Така трябва да стане.
Стига бе, човек, чини, дей така бе, това се е едно тук БДЖ, примерно да уволнят всички от БДЖ в България, то това ще стане социален колапс някакъв.
Според мен БДЖ трябва да се закрие.
Става въпрос за хората, които ще бъдат уволнени, ако останат без работа, там не знам абсолютно.
Квалифицират в повече, пък и винаги ще има такава manual работа, която още не са намерили роботи, които да...
Чай себе, това в БДЖ се работят квалифицирани хора. Това, че има някой дет за нищо не стават, има си хора,
дет са самоквалифицирани. БДЖ е губещо предприятие, за това трябва да се затвори нещо от хората с неквалифицирани.
Ще трябва да се преструктурираме, хайде да не влизаме в локални.
Добре, да. Ще идем.
Давай нататък ти, защото аз си много
така, новини. Така, като каза за ядене, се сетих аз цяла седмица чета за Soylent. Чувал ли си Soylent?
Не, какво е това?
Ами, това е такава заместителна храна, не знам заместител ли как се води, ето някакъв прах, разтваряш го, пиеш и...
Те японските сладки, дето
така,
химията.
Да, ами то това не е много нова идея и те са смесили вътре всички необходими вещества и така нататък. И по-интересно в този случай е, че това нещо е финансирано, това нещо има много такава солидна кампания, става популярна, става като заместител на храната и го рекламират като, нали, той първо е краудфандното, с такива пари се прави, и то, дето автора му, нали, дето създателя на това, подчертава, че храната има супер ниско КПД по принцип. Има към 50% загуби при храната, нали, към 50% от храната се изхвърля в световен мащаб. И той като го направи такъв ефективен за принасене и съхранение заместител на храна, така че може да се нахранят много хора от това. И освен това, дори за не става просто за гладуващи, ами за нормални хора като нас, нали, понякога примерно нямаш време да ядеш. И каза, че това е идеален заместител, набързо го пиваш и се оправят нещата. И също така рецептата ще бъде open source, не съм много сигурен дали ще е open, дали ще е free, така нататък, но съставките дори и сега се знаят, нали, той чрез краудфандинга и така нататък. И сега, защо го казвам това? Защото аз не знаех до съвсем скоро, така доста интересно, нали, ми стана. Обаче Ars Technica има изключително яки статии на един, дето, нали, един от тяхните журналисти, един месец щял да изкара, аз пък един месец, една седмица ще да изкара с това, ще яде и всеки ден поства статия, включително изпражнения, такъв цвят има ли и такива неща. Няма да поства снимки на това, е казал. Обаче статиите са покъртителни, се смея по... В смисъл на всяка статия по 5 минути са хиля. Това, такива описания реди, как той отишъл и искал да покани той е научният редактор на Ars Technica да се включи в експеримента, но носът му едва не бил разбит от вратата, която са тряснала под него. Някак е такива, просто стила му е изключителен и да ли описва. И на всичкото отгоре темата ми стана така сравнително интересна, защото за първи път някой така се опитва да направи такова нещо масово. Например, не само космонавтите да го пият, Ами
при космонавтите храната е друга, тя е дехидратирана.
Да, добре.
Между другото, това е българско откритие. Не знам дали знаеш, обаче космическата храна, начина на приготвяне на космическата храна е българско откритие.
Чувал съм за такива неща, да. Но за първи път някой се опита да го направи такова масово и да се опита да убеди нормалните хора да замести храната с нещо такова. Въпреки що той каза, че това е не за... Не смятат да заменят изцяло храната, примерно едно ядене на ден, примерно на обяд, ако не може да вземеш от работа или нещо е така.
Работете на игри, няма ти обедна почивка.
А, така. И интересно, в смисъл много интересно и, нали, а самите статии са покъртителни направо, то само заради това си струва да се чете.
Така, да.
Това във връзка с храната и бързата храна го казах.
Добре. Чай сега аз гледам дали имам нещо за храни и така нататък. Не, освен шигичката, където, нали, Барак Обама до едно малко момиченце и обяснява, нали, колкото комикс направи. Но ще нападнем Сирия, защото лоши хора тровят децата. И това момиченце се обърнал към него и ми казва: иначе какво сега ще бомбандираш Монсанто? Нещо такова не успяхме да го пресъздам както трябва. Значи, Нова Зеландия отхвърли софтуерните патенти. Не знам дали го чувам, да, нещо изключително важно. Да, нещо изключително важно между другото. И това е, ако не знаете какво е софтуерните патенти, с патенти като патент, стандартните патенти. Ако някой напише точно определен код, може да го патентова. Не концепцията, примерно за алгоритъма, ами самия код, самата реализация. И ако някой напише подобен, близък до този код, като чисто синтакс, той пада под патентните закони. В Съединените щати те са приети, в Европа все още не са, не са отхвърлени, Нова Зеландия ги отхвърля. Нали така? Не подвеждам с грешна информация, че в Европа все още не са приети или отхвърлени. Или...
Да, да. В Европа не са отхвърлени. Няма решение по въпроса, не съществуват софтуерни патенти, това е като не е обсъждано. И съответно ти не мога да патентоваш софтуер в Европа, защото няма такова понятие като патентоване на софтуер. Но ако не се лъжа, сега точно ще поправят, де. Но ако не се лъжа, няма такова... че никога няма, че ние казваме в Европа, да, че няма да има софтуер.
Правят се на луди в момента и положението е заварено. В Европа няма, Нова Зеландия тотално ги отказа, Съединените щати ги прие. Така че това между другото е една друга от другите причини, голяма част от софтуерните разработки от Съединените щати да се изнасят от Съединените щати, защото такава е тенденцията, да се аутсорсват основно от там. Защото и компаниите, става въпрос компании, нали, да регистрират марки в Европа, за да може да разработват софтуера си и да не бъдат под патентните закони на Съединените щати.
Абе да, ама после като искаш да го продаваш, пак имаш същия проблем.
Е да, да, ама...
Ти деца вика, ако искаш и в щатите мога го разработваш, ама после да го продаваш в Европа и няма проблем, че си нарушил...
Абе, общо, заето малко е сложно. Те всичките юридически неща, между другото, са малко сложни.
Не малко, ами доста са сложни.
Еми да, те хората учат и специализират по колко ли години. А между другото, като става дума за патенти, кой според тебе трол номер едно, патентен трол номер едно за последните 10 години? От 2009 всъщност е статистиката.
Как дефинираш патентен трол? По принцип не знам, де.
Ами най-много заведени съдебни дела за патенти.
Ама това не е патентен трол. Патентен трол е когато ти нямаш продукт. Само тогава си патентен трол. Не знам кой, защото не ги знам тия компаниите, нямат продукти.
Напротив, значи според Fortune, Apple, компанията Apple е патентен трол номер едно с 171 съдебни дела.
Това е неправилно използване на думата трол.
Еми,
патентен трол е само компания, която няма продукт. А Apple нямат ли продукт? Ама имат, нали? Иначе не са трол. Трол е такъв, който компания, която няма продукти, която само... Това е дейността е да купува патенти и да съди хора с тях. Това е патентен трол. В смисъл, не трябва да се бърка това, че не ти харесва или, нали, не било правилно, примерно,
според тебе. Разбирам ти тълкуването, да. Но това, което е, това е статия на CNN Money и всъщност публикуват те на списание Fortune анализ и статистика. И така си казва, че е по-бил патентен трол номер едно.
Да, ами не...
Ама добре, чакай сега, ти като се замислиш, те съдят хранителни магазини в Полша за несъществуващ продукт. Те в момента Apple се опитват да вземат името стартъп, да регистрират в Австралия като търговска марка името стартъп. Добре, как да не са тролове?
Ама това не са патентни. Хубаво. Трейдмарк тролове са тогава.
Добре, окей, някакъв не, тип тролове.
Смисъл, има голямо значение. Според мен, смисъл, тази дума трол е възникнала заради това, заради компания, която нищо друго не прави. Само да. Такова. И дали трябва да се прави голяма разлика между да, нали, смисъл, може би и Apple са буклуци, нали, че правят еди какво си и съдат някакви хора, обаче не са трол. Смисъл, трол е...
Добре, окей, добре, разбрах.
Има много по-долу от Apple. Има такива дети, че не са направили през живота си и пак са.
Да, съгласен. Значи, според статистиката, нали, на Fortune, Apple е на първо място, Hewlett Packard е на второ, Samsung е на трето, AT&T на четвърто, а Google е чак на десето.
Е, те нямат патенти.
Еми да, а нямат с купуването на Motorola, как да нямат патенти.
Не, те видяхме какви патенти са купили там. Нищо не направих.
Вързаха сега ще добре там.
Да, ще видиш.
Ще видим.
Ще видиш от как те ще плащат на Microsoft накрая, дето уж съдиха и нищо не направи.
Те продължават да си плащат така или иначе.
Те не плащат, единствените не те плащат за това голямо съдене там.
Да. Така сме на разни такива сухи статистики, Samsung вече 30 поредни 3 месече. 33 месече, значи това са 90 месеца е номер едно в продажбата на TV пазара, в смисъл всякакви устройства свързани с телевизията, най-вече телевизори респективно.
Само
де?
Толкова ли?
90 месеца? Вау,
това не, са 9. Аз мислих, че много повече са. Смисъл.
Еми, сега това е дадено като... Абе, днеска много статистически го караме, само някакви такива неща и така нататък. Но Samsung, честно казвам, аз много хора, които съм питал, нали, ако отидат да си вземат нещо, първият избор ще бъде Samsung. Аз също, между другото, преме първият избор ще бъде Samsung, ако отидат да взимам телевизори или някаква такава.
Естествено, монитор, който нещо, дава подобно. Пари за StarCraft при него.
Е, аз по други съображения, но просто съм качестви. Добре, айде стига толкова статистики.
Така, в Иран на ВЦГ, VCG World Cyber Games, което е нещо като олимпийските игри по електронни спорти, въпреки че в последните години много загуби такова, загуби влиянието, защото го направиха по-скоро да прилича на трейд шоу, отколкото на състезание, но така има голяма историческа стойност, защото съществува от 12-13 години. Та, на VCG квалификациите в Иран са забранили на League of Legends играчи да играят с женски персонажи, освен един там, дето едно момиченце. Защото са много... Те не са сега... Аз хочу да ги гледам. Бая разголени си персонажите, нали? Ама... Не. Това прави идиотско. И... Нали, и новината не е от Onion. Много хора провериха и не е от Onion. Има си го това на правилата на официалния сайт на...
И как те там, нали, една световно известен модел е наказаха с 100 удара на гол с пръчка за това, че си показала, нали, по бельо или нещо подобно беше. Да. Там не си поплюват.
Да, и обаче този път вече анимационните герои от игрите са забранени и така нататък. Интересно, какво ще стане на финалите. Ще бъде много интересно. Те с хендикап ли ще играят иранците, ще... Може би ще подадат официално оплакване и другия отбор да не играе с женски такова. И веднага почнаха Riot да пуснели пакет, платен, разбира се, те, нали, Riot се издържат микротранзакции и такива неща, с скинове с бурка за женските герои.
Еми да, трябва се пак да го направи. Трябва да го направи специфично за пазара си, крайна сметка, но смисля, не можеш да съдиш хората, че такива им са разбиранията. Номера е, аз поне съм на това мнение, че хората, ако са наясно, че имат други варианти и са приели да ходят с бурка или там с хиджаб, заповядайте, ходете, но ако се бъдат карани на сила или с страх, е, тогава вече не го приемам.
Да, то проблема е, че примерно 50% от населението, да кажем 51% от населението, налага тея такова на другите 49%. Или... И то това е добрия вариант, ако са 51%, ами ако са 30%, примерно.
А между другото е, сега като бях в Сараево, като обикарах по бивша Югославия там, в смисъл, успях да видя на практика как става този механизъм с подтикването на хората, нали, да носят фереджета, хиджаби, бурки и всякакви такива други неща. В смисъл, много ще влезнем и в някакъв път, обаче е много интересно.
Аз имам
много...
между другото, добре, един тясно свързана новина. За първи път пастафарианците пробиха и в Тексас, и в Щатите, и някой успя да си изкара личен документ с гевгер на главата в Щатите. За първи път. Както знаем, нали, редовно има в Европа, в Австралия и така нататък, вече пробихме и в Щатите нашата религия.
Ама и ти ли си такъв?
Естествено, че съм пастафарианец, моля ти.
Личната ти карта такава ли?
И не, ама сега ще видим в България. Ресърчахме, между другото, като изгледам тази новина, ресърчахме с няколко приятели, така, юристи. Гледахме дали в България има такова, защото то в крайна сметка, ако няма закон, че може да се снимаш с кота за религията, той за пастафарианство няма лойка да има изключение. Не?
Аз доколкото съм чул, единственото правило, което е да не ти се скриват ушите. В смисъл, може да си сложиш каквото си искаш, да не се скриват чертите на лицето за биометрията.
Много беше странно дефинирано в таковата наредбата. Забранени са шапките, така е точката, примерно точка 14, забранени са шапките. Разрешават са, ако ти се виждат ушите и 1 сантиметър от косата. И, и, нали, и няма как така хем забранени, хем са разрешени. Нали, смисъл. Но малко така звучеше странно юридически, зачудихме дали мога да го постигнем и също се чудихме дали Гевгира мога да мине за шапка.
Не, той е Гевгир, не е шапка.
Ами да, но ще видим дали с достатъчно така... но сред пастафарианците има хора, дето са много такива... Дет биха се навили да си загубят времето, да ходят се разправят с ЕВР и да съдят и така нататък. Да ще видим кога ще такова тук, но проучването е започнало. Ще пробием и ние. Няма се
успех.
Сега първо искаме да регистрираме религията и ще видим такова, но...
Хибо са да почвате членски внос и така нататък и да влезете в най-големия бизнес в историята.
Не, ние в пастафарианството парите, летящо спагетно чудовище ни е казало, че ние може да си даваме парите за наука, вместо за храмове и за такива неща, нали, за религията, за парите да се дават за наука, да се помогне на гладните, за просперитет на човечеството или за собствено удоволствие. Избираш ли по избор как да си изхарчиш парите, които би дал за религия и храмове и така нататък. Така е повелило летящо спагетно чудовище.
Добре, айде като тръгнахме на такива неща, ще бях забравил за накрая, ама като отвори темата. Две много интересни новини отвъд, в смисъл едната от Русия. Руснаци прибиха мечка. Пияни руснаци помислили мечката, че
всъщност... Полша било това, бе.
Не, чакай,
че руснаци били, ама в Полша.
Да. В Полша ли?
Ами така, аз така го видях.
Чай, че много табове им отворени, не мога да го намеря къде беше точно. Само секунда. Еде. Срамота. Добре, де, историята сега ще уточним след малко къде, но в крайна сметка... къде? Ибе, руснаци млатиха мечка, взели я за пазач. В Полша е, да. Значи, руснаците решили, че това всъщност е служител на зоопарка, който е облечен като мечка. Не знам как са стигнали до този извод, но явно са били почерпени с някакви вещества, скултурно. И понеже не били платили... не си били взели билет на входа, си помислили, че той идва да ги арестува и да ги глоби за това, че са влезнали. Естествено, скочили на бой двамата и прибили мечката. Значи, това искам да го цитирам. Сигнала за происшествието постъпил към служители на парка от туристи, които съобщили, че двама мъже бият мечка с имруци. Разбира се, ние не повярвахме на това съобщение, но повтарящите си сигнали ни накараха да се намесим, признали работници в резервата. На мястото те открили звяра, лежащ без съзнание и двамата окръвени руски граждани. След инцидента мечока на име Самсън е бил отведен в хирургична клиника, където са му направени множество шевове, два от тях на главата. Лекарите са отстранили изчупа ногата животното, значи те са губили чалашката.
Еми това е руснат, какво да кажа?
Ба ти... Представяш ли си колко зле трябва да си, колко неориентиран трябва да си да тръгнеш да скачеш на мечка?
Еми, да...
А иначе другото, в Финландия ли беше това? Само пак къде избяга? Един лос, който почнал да яде някакви ябълки, които са изгнили, ама, т.е. не изгнили, а леко ферментирали, та прекалил малко с тях и се напил, тръгнал да напада хора, да се наложил полицията да се намеси. Общо взето, да, това бяха тия. Ако потърсите в YouTube, между другото, мога да видите едни много интересни записи как мечки се дрогират в Русия с керосин. До някаква военна база или нещо подобно са научили мечките да отиват и празни контейнери, дето са имало горило в тях, си бутат главата вътре, дишат дълбоко и изпадат в някакъв транс. Гледката е уникална просто.
Сега, като гледам сега ни е новината таковата за идиотщини,
да,
времето. Това съм го измислил много отдавна, обаче нали, истинския славата отива при това, който първи го имплементира, не при който го е измислил. Някакъв човек си е направил телефона импулсен, платен. И той човек получава много обаждания, такива маркетингови. И си направил телефона такъв платен и съвсем ясно насякъде отивал и попълвал формулярите, които по принцип там банки, работи и така нататък. И само за роднините си давал истинския телефон, а то мобил за всякаква публична комуникация, а ако някой не иска, казвал по имейл да го контактна. И така печелил, тук пише така, напърво са намалили са малко, обаче продължили да му се обаждат и печелил по някаква... До сега бил направил 300 паунда за един месец или нещо такова. От това, нали, той така и така се дразнил, поне...
Извали някакъв лев.
Да, да вземе някой лев. И
300
сега...
паунда са към 600 лева.
Да, и откакто го направил това, почнал да им говори много и живо да се интересува от продуктите им на тези, дето му се обаждаш, да ги разпитва за подробности. Интересно, аз сега отдавна съм го измислил между другото, защото не обичам хич да ми звънат по телефона и съм си мислил да си го направя такова. Ама то, който го направи, той е, за него е славата.
Да, добре, мен защо не ми се обаждат, бе? Защото първо не съм си дал телефона на Facebook и на Google за авторизация и не си го давам налево и надясно.
Ами те в България кой ще се обаждат, те считат за неплатежоспособен.
А, между другото, имаш един опит от Америка 2-3 пъти нещо. Така не разбрах за какво точно става въпрос, но откъде си. Явно са объркали кодовите. Добре, де. Grand Theft Auto 5. С богом социален живот. Нали, както става неофициалното заглавие на играта. Ще излиза официално. Sony се извини на Rockstar, че са изнесли информация предварително. Нали, създателите на играта казват не, игрите не са виновни за детското насилие, търсят и причините някъде другаде и въобще всичко си минава през стандартния кръг.
За Grand Theft Auto, както да. Си става всеки път.
Както се става всеки път, също нещо. Аз мисля, че тази игра трябва наистина да се забрани.
От най-добрите.
Не, тя че е добра, добра е човек, обаче добра е, че си на 20 няколко години трябва да се играе тази игра, човек. Не.
Тя по принцип е сигурно забранена за под 18.
Не, да бе, забранена. Погледни половината от оплакванията са как ни е срам да пускате играта, когато започва училището. Можахте ли да я пуснете, нали, когато е лятната вакансия?
Еми,
основния играч.
Какво да ти кажа, в смисъл, какво да направят те? Дръжте си децата затворени, какво да направим? Какво ме интересува тяхното училище?
Боже, боже. Така че, абе, тук проблема е не в играта, в количеството. Като почнеш да играеш, като си затворен, като си асоциален.
Да, игра твърда, че проблема си е баш в играта.
Еми, то си е баш в играта. Поне по мои наблюдения, абсолютно обесценяване на човешкия живот, деморализация и всякакви такива неща се приемат за нормални. Всъщност не се приемат за нормални. Ти си мотивиран да ги правиш тия неща.
Да.
Ти опитва ли се да играеш играта като честен човек?
Аз по принцип не съм се опитвал тази игра, защото едно време ми стана скучно. На първата Grand Theft Auto.
Двоизмерната където беше?
Да. Не ми хареса много и...
Тройката за мен беше най-добрата от всичките. Имаше добър баланс. Четворката вече стана извращение. Петицата ще е някакъв по-голям кошмар даже.
Типа игри, ама оценявам смисъл и особено оценявам колко е скандална. За мен трябва точно и така смисъл. Всеки трябва да може да си пуска каквато си иска игра. Вие не искате децата ви да играят, да гледате да ни я играят. Това е.
Никой не е длъжен да ви... Ще има момента на конформизъм, бе, човек.
Кое? Ма нека бе да се оправят, бе. Родители да се оправят. Децата са единствено, децата не са отговорност на държавата, на обществото, единствено на родителите си са отговорност. Това е. И така трябва да се научите. Да не говорим пък, че пуснали филми, пуснали не знам си какво, сега игрите са им проблема. Айде сега.
И то е комплексен. Добре, айде да минем към нещо по-така. За телекомуникациите. Гърците започнаха да се изграждат собствена мрежа в Атина от радиоантени, просто се дигат антени горе по блоковете, защото качеството било отвратително на интернета. Всеки, който е бил там, го знае това нещо. И е много скъп. И всъщност в момента има 1000 антени, 1000 члена, т.е. с 1000 антени, и скоростта, която дигат е 30 пъти по-бързо от това, което им предоставят най-добрите телекоми в Гърция. И естествено е доста по-евчено. Така че хитрото е, че разбираш, използват малки мощности, които не са регулирани. Обаче нали, хопват през много такива антени и се използват стандартно оборудване и стандартни протоколи. Сега може би само TTL, не знам как се оправят с Time to Live на пакетите, нали, ако имаш примерно 300-400 хопа, но явно по някакъв начин го оправят това нещо. И общо взето хората... Виж, това между другото е хубавото, че едно време в България не успя още в началото да се направи монопол на телекомуникациите. Е, това е хубавото. Погледни ги в Америка, още карат на DSL. Гърция, деца на едно пълно разстояние от нас, карат на ADSL. Докато тук ние сме Fiber to the Home, в София, в Пловдив, във Варна си
е
нещо.
Естествено, ама това е монополи са създадени от държавата, като са вкарани такива закони, тип не опъвайте кабели по дърветата.
И въпреки всичко, пак не мога да са, пак не е разбито. Колкото да се опитват Viva.com и MTL, нали, да монополизират, не могат.
Да. За щастие, но вече е фанало такова. Вече е много доставчици. Отиде.
Да, а от другия край на океана, между другото, хора от Мексико решили да си правят собствена GSM мрежа, защото техният оператор там не е сложил клетка, защото било неизгодно. И хората какво направили? Свързали се с някакви хора, дето разбират, купили си стандартно оборудване, дигнали си една антена и редиректват всичко през VoIP IP. И таксата е била нещо от типа на $3 на месец за това нещо. И сега това, като го чули други по-малки градове, си казали, бе, дайте ние това да си го направим, вместо да плащаме по $30-40, нали, на операторите.
Еми, да. Това е старо такова. Аз като бях щатите, с такива неща се обаждахме в България. Обажда се на някакъв локален телефон, то се обажда на през VoIP, го прекарва през интернет, mm-hmm. и тук се обажда на локалния телефон и се таксува като градски разговор.
Да, и VoIP-то отделно, където си идва. Но да, хората си намират решението. Това, между другото, преди години ни хора от Хаскова се опитаха да направят подобно нещо, обаче много лошо ги наказаха. В смисъл, наистина право ги... Оф, не ми се говори какво ми се случи. Ами то беше преди много години. То беше още Mobicom още съществуваше тогава. Беше още когато MTL беше единствения. Стана положението много тежко. Използването на Tor се отвои два пъти. Никой не знае що.
Точно това е голям и аз.
Айде, давай.
Ми отвоило се и никой не знае що. И сега тук теориите са... В Русия е влянал някакъв закон против пиратството. Скандалите с NSA, че са накарали много повече хора да го използват. Или че самите някоя служба като NSA вкарва много ноутс, защото при Tor има някакви слухове, че ако притежаваш голям процент ноудове, има нещо като vulnerability и всъщност пак може да послушаш трафика. И представи си, ако половината ноудове в Tor NSA, в принцип един вид статистически ти се губи анонимността.
Да.
И това са теориите, в момента никой не знае защо и какво е това.
Ама интересното е, че може да е бък, обаче самия количеството информация, която преминава през Tor, не се е променило.
Да.
Броя на нодовете се е променило, но не е количеството информация, която преминава.
Да, което значи, че точно могат да слушат нещо.
Най-вероятно това са просто нодове, които слушат.
Но разбира се, винаги може да е бъг в софтуера, защото той е някакво много сложен. Но да, смисъл, ако имаш достатъчно компютри, мога да ги... Също мога да е някакъв ботнет. Такъв, примерно, нормален е и така да крадат нещо. Който в един момент мога да направи някакъв denial of service или нещо, което представя.
През Tor.
Еми, що не?
Няма как да излезе такъв трафик от там, бе.
Ако имаш достатъчно ноудове, що не излезе?
Всъщност може да. Да. Еми, ще поживеем, ще видим. Ще стане ясно. Те там нещата се слухтят много лесно.
В тая връзка, Microsoft и Google ще съдят американското правителство заради тея такова за подслушването. Сега те в какво положение са? Те отричат това, което Snowden казва. Обаче в същото време нямат право да казват какво точно са дали. И това са тези абсолютно абсурдни призовки, при които ти нямаш право да кажеш, че си дал информация или че дори си получил призовка. И те сега, примерно, как се контрира това? Примерно, някакви библиотеки знам, че са го правили в щатите. Всеки месец публикуват: ние до сега никога не сме получавали призовка, ние до сега никога не сме получавали призовка. И в един момент... Ние не може нито да отречем, нито да потвърдим, че сме получавали призовка.
Абсолютно.
Да, аби, то малко тъпо даже. И нали сега положението на Microsoft и Google специално е такова. Той вържи за Facebook и за Apple и за всички други, да ги наклепаха. И сега, то, примерно, може нещата да не са точно така, както изглеждаш. Може тях да ги подслушват. Обаче те нямат абсолютно никакво право да кажат изобщо какво става. И нямат право да говорят все едно. Нямат право да кажат тяхната страна на историята.
И, еми, великата демокрация така, е така.
И сега Microsoft и Google заедно ще съдат американското правителство и размахват конституцията, което там е много брутално да размахаш конституцията. В смисъл, там конституцията е нещо като някаква много виша сила и, нали...
Като Бог, никой да. Не го е виждал, да. Ама всеки се разчита на него.
Обаче, като те закарат в Конституционния съд, там нещата са корави, нали? Защото се счита, че точно едното нещо, с което не може да се гавриш там, Конституция, другото са данъците, нали? Дето не може да си позволиш такова. И сега заплахите включват доста така, Конституцията се споменава доста в пиар нещата на Microsoft и Google, дето обявяват, че ги съдат. И интересно, че този път, нали? Защото в крайна сметка, те, американското правителство не страда много от това. Страдат компаниите, дето имат бизнес с данни. Страда Facebook, страдат Google, страдат Microsoft. На Google и на Microsoft Cloud таковата им падат им абонатите, защото заради това. Нали? И сега най-после, нали, някой, който има, нали, такава мощ корпоративна, много пари за адвокати и влияние, нали, може да напъне нещо там. И общо заето. Така...
Според тебе, тук какво ще промени? В момента те са в нарушение на законите си и ни им пука.
Ами не са.
Конституционният съд ще каже нещо, как да не са в нарушение. Са, в нарушение си. В нарушение си цялото подслушване, нелегалното подслушване. Те официално се заявиха, че се подслушват нелегално. Не, и въобще не им пука.
Не, точно така. Там криват смисъл. Това е дето се извърта закон сега. Кое точно е нелегално? И...
Добре, де.
В смисъл, не, то са там много се спори, ама то положението е някакво много такова за те. Дали са конституционни, точно тези призовки, дето даваш данни и нямаш право да говориш. Дали това е конституционно и е много такова, че модата погребат в някакъв съд, който е затворен такъв. Смисъл, не е публичен съд. И ти там, ако нямаш много голям ресурс, не можеш да се защитиш и няма общественото мнение, няма да повлияе. Обаче, когато този път, когато става просто така голяма компания, и то две, те могат да напънат много, имат много адвокати, могат да направят, в смисъл, тях не могат точно да ги разиграват. Нали? Ще видим какво ще стане, но, нали, този път някой голям го заболя от това подслушване, защото тя предполагаме удар върху бизнеса им директно.
Да, и ако загубят това тело, тогава няма да има никой, който да може да спечели повече.
Еми, да.
Стана дума за Google и тяхния Chromecast, който е явно, общо взето всички анализатори казват, че това нещо ще избие рибата, въпреки че аз не разбирам как ще стане тази работа, но няма значение. Първоначално казаха, че всъщност спуснах един апдейт, който блокира абсолютно всяко друго външно съдържание, освен това, което е на Google. Естествено, всички скочиха веднага и казаха, вие луди ли сте, ние за какво сме го купили, само YouTube ли ще гледам, искам да си стримвам моите си видеа и така нататък. И те казаха, не, извинявайте, имаме грешка, нали? Това е просто, още сме в бета софтуер и така нататък. И казаха, че ще позе поддържат всички други медии, които искаш локално. Обаче аз не можах да намеря отговор как ще стане това нещо. Дали трябва да мина през сървърите на Google тази медия или локално point-to-point, в смисъл от моя таблет в къщи, през локалната ми мрежа, без да излиза от НАТА ми, да отиде към него. Не успях да намеря отговор на това нещо. Ти случайно да знаеш нещо по темата?
Ми не. Ма... Аз на Google продукти не купувам.
Аз също.
Аз не знам за какво ще избие рибата.
Еми не знам, аз не мога да разбера, обаче всички казват, че това ще да избие, нали, като това било най-гениалното решение, нали, да вкарат смарт TV-то, нали, да, смисъл, да вкарат мрежата и услуги и глупости в телевизора.
Да.
Но не знам.
Това по принцип предполага, че нямаш конзола. Първото, което е, но да, пък сигурно има и хора, дет нямат.
Като мен, примерно.
Ама ти имаш ли телевизор, на който ще се вържеш такова?
Имах.
Видя ли?
Имах. Имах преди време. Още не съм си купил, така като гледам, не ми и липсва, честно казано.
Ама ще ли да си купиш такова нещо?
Не. Не, аз Raspberry Pi си бях сложил отзад зад него, бях си му дигнал Linux-а, върви ми перфектен стрим, имам си връзка през медията, управлявам си го от Android-а, за кума ще ме занимава с Chromecast-ове. Ръгам си му 3 терабайтов диск през USB-то и живи здрави, цялата ми медия е там. Какво се занимавам или като искам браузър, пускам си браузър. Изглеждаше много добре. Имаше няколко много хитри неща това е вътре в софтуера, как правя там DPI-те на големите екрани, нали, да стане текста четим. В смисъл, беше използваем. Нали, не е нещо велико, но беше използваем. Ако стана дума за Google, значи Gnome, следващата версия на Gnome маха Google Search Engine като дефолт, нали, в браузърите, слага DuckDuckGo. И напънаха, почна веднага да се, нали, говори за Ubuntu, вие няма ли да направите нещо подобно и така нататък. В смисъл, някой запали искричката. Това е хубаво. И аз продължавам да се убеждавам, че StartPage и DuckDuckGo варят по-добре резултати от Google. Вече.
Ами, добре.
Добре.
Аз имам съмнение по този въпрос, ама...
На мен ме е по-полезно, човек. Дава ми по-релевантна информация. Защото добре, се изключват социални медии и е както и да е.
Чакай сега, ти като казва чакам. Там за... Ай, кажи.
Не, давай, давай, давай.
Като каза за шрифтовете на телевизорите, бък в библиотеката за рисуване на шрифтове в OS X и iOS, като напише някакъв стринг там на арабски, който в принцип не е някакъв смислен текст, просто някакви символи поредни, и крашва библиотеката и съответно повлича съответните апове, и аповете, например, са WebKit, браузърите на macOS и iOS, други апове, които използват тази библиотека да си рисуват шрифтовете и така нататък. И още заето мощно, има тайни 10 символа, дето и по Facebook са постваха и така нататък, и по Twitter са въртяха, и всички устройства мощно забиват. И... Тоест, в смисъл не е операционна система, ами аповете, дето го ползват, да. Случайни апове крашват наляво надясно. За сега не са открили vulnerability, с което да направят нещо, някаква мизерия, да. Само ти крашват телефона. Ама ще видим.
Но
мощно целият macOS и iOS, ако им пратите този стринг на потребителите, дето го ползват, нещо чудно не им забие софтуера, с който...
А на SMS, ако се прати, какво ли ще стане? Пак крашва.
Ами зависи. Чай да видим тук за SMS, пише ли нещо.
Това ще е любопитно. Но все пак неприятно е,
да. С SMS. Ми... iMessage App, така се гледат SMS, iMessage е друго.
iMessage е друго, да. Ами не знам.
iMessage крашвал, за ми нищо не пише, затова може би го покажа по друг начин.
Да. Ми добре, да си го оправят сега, великата им операционна система. Ей, сега преди няколко дена бях там, една позната да си сменя фолиото на iPhone, че се надраскал в един от представителствата на Apple. Гледах този новия 27-инчовия Mac, как това дето е екран и телевизор, но как се казва, аз не им знам сериите, iMac ли, Mac Pro ли, какво беше, да я знам. 4700 лея. Ама ти не е нормалната работа. И лага, е лагаво бе, човек. Смисъл, лагаво е, смисъл, не е нещо особено. Екранът наистина е много хубав, обаче, не знам, поиграх си около 20 минути, докато излагаха фолиото с това. Какво ба кефи толкова в това Apple, не мога да разбера, това ми е въпроса. Какво толкова операционната система за нищо не става? От гледна точка на използваемост. Ама сега ще се почне по коментарите.
Да.
Да, и майната му.
Който... Няма да казвам те, що...
Да, абе, който му... Всеки сам се избира как да е нещастен, айди. Просто ми стана любопитно ти да отидеш да дадеш 4700 лева, при условие, че за 2000 лева можеш да си вземеш такова животно. Нали, дето... Защото това е някакво iPad с някакви си 8 гигабайта RAM с 1 терабайт диск и някаква там кекава видеокарта. За 4000 лева, за 4000 лева, знаеш, каква, представи си каква система можеш да си вземеш.
Само да не е дел.
Не, 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 ти да си изгубиш. Добре. Смисъл, с
аз така правя, в принцип, ама не за 4000 лева.
Еми, да, защото ти няма какво да си вземеш за 4000 лева.
Да.
Честно казано. 2500 ти е практичният максимум в момента, нали, за конфигурация, която можеш да дадеш.
Да, това е гобщо, взето винаги. Смисъл, ти мога да ги похарчиш, ама
няма да получиш кой знае колко. Значи на 2500 стане практично. Значи ключов разработчик на Android напуска Google, пък Сергей Бринс се разделя с жена си. Ние как сме с жълтите неща, бе? До сега клюки такива жълтини, не сме
сега,
говорили.
Но сега, бе, сега жена си се разделя.
Не, бе, идеята е такава. Според, нали, клюките, нали, причината е Google Glass, защото го фанава, че му изневеря заради Google Glass.
Е, глупости.
Естествено, добре, айде, жълтини няма да говорим. Окей, okay, ясно. И аз съм малко против тях. Да. Имам няколко сериозни новини. Значи, нещо, което отначало три пъти го чата, защото си мислих, че е базик. Физиците ще правят тестове да проверят дали вселената, в която живеем, не е компютърна симулация.
Ай, как ще...
Ами, не успях да разбера, честно казано, защото е много... Първо е объркано, второ мен не ми стига много-много акъла за тия неща. А въпросът е, че доколкото успях да разбера, има няколко неща, които ги притесняват учените. Първото е, че има някакви неестествени лимити. Примерно, колко може да бъде енергията в дадена частица или нещо подобно. Принципно такива лимити не би трябвало да има. Другото, което повече ги притеснява, е, че имаш константата на Планк, която ти ограничава за минимално възможно време и минимално възможно пространство. Тоест, цялата Вселена работи с точно определена частота. Нали, так, като фреймове. И нямаш по-малко разстояние от константата на Планк. Тоест, както са пикселите.
Това е доказано ли?
Константата на Планк е доказана толкова пъти, че...
Не е смисъл, доказано е, че Вселената е дискретна ли?
Да, доказано е много отдавна. И е фрактална. Също е доказано, че е фрактална. Но е дискретна. Така че имаш определени цикли на време и минимално разстояние. В смисъл, ако това нещо не работеше, много неща нямаше да се случат. В смисъл, доказано е. И това нещо много ги притеснява. Другото, където е, нали, извадих, нали, като информация, всъщност, че също го доказват, че ако човечеството или друга интелигентна раса достигне определено ниво на развитие, тя ще има възможността да прави симулации на цели вселени. В смисъл, ресурсите са налични, възможни са, теоретично в момента това нещо може да бъде направено, нищо не го спира и въпросът е дали вече не се е случило.
Да, това е ясно, като философски въпрос, това е очевидно.
Значи, от университета в Бон в Германия са намерили доказателства, че матрицата, става въпрос за филма Матрицата, нали, че всъщност живеем в някакъв, че реалността не е това, което всъщност си мислиме, са намерили доказателства, че матрицата не е чак толкова невероятна. Всъщност, пак, нали, подобни неща с дискретността на Вселената, с това, че всъщност третото измеренията всъщност не са естествени, холографската Вселена и всякакви такива други чудеси. Така че ще се финансира, в смисъл намерено е финансиране вече да почнат да се правят тия проучвания. Интересно, какво ще стане, ако го намерят, ако намерят отговор и кажат, че всъщност живеем в симулация.
Така, сега тук нещо, ами да, в смисъл, това е отдавна известен въпрос. Още от ония философ, дето дали съм пеперуда, която сънува, че е човек, или човек, който сънува, че е пеперуда. В смисъл, да. Това е вариация по темата.
Да, но става въпрос, че тук вече не само да се философстват някакви хора, да, тук реално ще започват, да. Ще почват да мерят нещо, да правят.
Интересно как се прави по принцип това.
Не знам бе, човек, и в Ask Scientist в Reddit питах, нали, в смисъл, много отговори имаше, обаче не такова. Никой не знае точно как ще го измерят. Нали, едната теория е, нали, че търсят бъгове, защото, нали, както другото, което е доказано, че не може да имаш съвършена система, е, нали, ще търсят бъгове в кода, един вид. Ама как ще стане това нещо, не знам. Ще закачат Вселената в някакъв
депагир. А може просто да вземат едни пари.
Да, като тази таксиметровата фирма, дето взима едни пари от фонд за научни изследвания за изследване на Млечния път, на светлината от Млечния път, да.
Така.
Живи здрави.
Microsoft, ние преди известно време в Нърсона разказахме, че Microsoft свалят временно цената на регистрацията за Windows Phone Dev Center на $19. Сега тая, трябваше да свърши сега тая оферта и я разширяват за неопределено време. Тоест, ще струва $20 за...
Искат се девелопери да им пишат приложения.
Да им пишат мъртви приложения. Аз съм много против това. Според мен трябва да са тласти цените. И също те сега много, аз не го споменавам, а пуснаха едно такова, дето от тея, дето си правиш Craplications, такъв тул, той е веб базиран. Те за Android ги има и така, нали,
то всичко ги има, да.
Да, дето вързваш, примерно, RSS feed, то ти генерира application. И е от този тип, нали, и смисъл има там 10-15 темплейта, нали, които може да създаваш. Те неща са отвратителни, не знам защо ги правят, честно. В смисъл, за какво те си ги правят, толкова ли е важна тази бройка апликейшени, че и всички компании и за Андроида и за насякъде се напъват да си напълнят пазарите с такива глупости.
Добре, представи си, отиваш в един магазин, примерно да си избираш маратонки. Влизаш вътре, има три чифта. Трите най-добри чифта в света. Влизаш в друг магазин, където има 500 чифта. Кое ще направи по-добро впечатление?
Абе, да я знам, а за сторовете знам. Аз мен супер много ме изнервя, какво е ниско качество на апликейшните навсякъде.
Естествено, че е ниско.
Смисъл, няма причина да е така.
Как да няма причина да е така?
Ми слушай една тлъста цена, дето само сериозни хора да пускат апликейшни. Какви сте я... Това направо, аз като знам, мен половината апликейшни ще ме е срам да ги пусна, бе, така без пари да ми ги дадат, няма ги публикувам с мое име. Това е абсурд.
Знам. И в iOS е така, или в iOS има... В смисъл, в iOS имат една много интересна вратка, се оказа, че имат в промотирането в App Store. В смисъл, качествените приложения, които са правени от професионални компании, супер качествено, ги бутат по-напред, нали, в search резулти, в презентации и така нататък и така нататък. Не е това, което хората се харесвали. Там е малко по-добре, обаче в Android положението също е толкова зле.
Аз, в принцип, аз съм казал много пъти. Моето впечатление е, че качеството на апликейшните на Android и Windows Phone е практически едно и също. Това е изключение, че за един и същи апликейшн на Windows Phone примерно има един скапан, на Android има 5 скапани. Да. И iOS е единственото, което ми прави добро впечатление, така как съм ресърчвал.
Ами той има много приложения там. И наистина това, което ти виждаш като... Има, оказва се... Той аз не исках това да го говоря, защото е в границата на спекулацията, но едно проучване се прави от едни пичове, дето в България става въпрос, които разработват за iOS активно, че има приложения, които не могат да бъдат открити по никакъв начин в магазина на Apple. Значи те са ги одобрили, дигнали са ги, обаче по някаква причина са казали, че абе няма ни го кефя, да бе, по някаква причина. Стават абсолютно неоткриваеми. Единственият вариант е да тръгнеш, ама деца вика точно да знаеш кое е, за да го намериш.
Да, по линк.
Да, по някакъв линк или нещо подобно. Също така правят едни много интересни следенията, нали, за лайковете, за свалянията и този тип, дали колко са реалистични, се оказва, че там също имам, най-вероятно има сериозни манипулации. Сега не знам тази информация дали те вътрешно ще използват или ще публикуват по някакъв начин, ама след четвърта, петта бира, нали знаеш, че хората се разпреказват.
Да.
Особено като си в... Айде да не казвам къде, че ще се разбере кой човек, да. Както и да е. Престрастени сте към Фейсбук, що не пробваш шокова терапия. Не знам дали го засече това нещо, има си видео. Значи устройство, което се слага до клавиатурата, пише съвсем нормално, ръцете са ти подпряни на него, той като подложка, нали, за ръцете. И в момента, в който това устройство, хардуера, нали, засече, че влизаш във Фейсбук или нещо подобно и ти пуска малко електрически ток. Ефективно, да. Ефективен начин за отказване от социалните медии. Така че няма да си продава все още, но идеята ми харесва на мен.
Така, на мен е между другото последната ми новина. В новото турне на Nine Inch Nails част от ефектите ще са направени с Kinect. В смисъл, явно ще го следат него на сцената и Kinect ще прави някакво augmented reality отзад на таковата. И той по принцип, Трент Резнер е голям фен на всякакви джаджи, е такъв гик, нали? И това изобщо не е изненадващо.
Да не вземе да се обърка нещо с осветлението от сцената.
Ами, ми не знам. Ами, те сигурно са го репетирали се.
Няма начин да е все пак. Или с пушъци и подобни други нещица. В смисъл инфрареда да... Той е инфраред, той всъщност. То пушъка не му пречи на него.
Той ще... те ще се го преценили, смисъл. Ще го пускат, когато няма пушек, примерно.
Да. Не, то пушекът дима не би трябвало да пречи на инфрачервените лъчи. То, нали, затова големия борба сега в момента за учените е да дигнат инфрачервен телескоп. Защото тогава може да виждат звездите зад звездния прах. Колко поетично. Нещо друго от това за Nine Inch Nails.
Аз съм до тук.
Аз имам още няколко. Имам още няколко минутки. Значи една много интересна статистика също. Казах, че ще спираме с статистиките, обаче това е много любопитна. Използването на софтуер за блокиране на реклами. Значи доста мащабно проучване, което е направено от Forbes. Така че горе-долу мисля, че може да му се вярва на него. Първото, което установявате, е, че блокирането на реклами се увеличава 43% всяка година. Това е доста сериозна цифра. Значи средно 27% от потребителите в мрежата в момента блокират рекламите, ползват някакъв софтуер за блокаж на реклами. Ако сте Firefox потребител, 36% е вероятността да блокирате. Ако сте интернет потребител, 1,3% е вероятността да блокирате. Не знам дали заради липса на софтуер или просто за менталитет на потребителите.
Internet Explorer, искаш да кажеш, защото ти ще станеш като тези лелки, дето викат на интернета на синьото е.
А, да, добре, Internet Explorer, да, окей. Okay. Добре, за ИЕ-то. Така че не знам дали за менталитет на потребителите или по някакви други причини, но обикновено потребителите на Firefox са най-много така... concerned, загрижени за това нещо. Обаче най-любопитното за мен, което е, че правят проучване и питат потребителите, няма значение там какви браузъри, възрасти и така нататък, що аджеба блокирате реклами? Според тебе, кой е номер едно? Кой е номер едно причина за блокирането на рекламите и качването на този софтуер? Кажи ли? Ехо.
Ох, говоря, пък съм самютно. Защото е досадно. Не е ли това?
Именно. Защото е досадно. Не е за прайва си. Причина номер едно... Да. Причина номер едно е, че ти влизаш в някакъв сайт и ти изкача един поп-ъп, хареса ти на ей тук, хареса ти на ей там и ти не можеш да го затвориш. Е, затова е. Причина номер две е скорост. Нали, скоростта, защото в някои държави, като Америка с една DSL още си карат, които са сравнително бавни. И като изрежеш рекламите, нещата почват да работят много по-бързо. И третата причина вече е прайва си. И така. Просто ми беше любопитно. Аз не очаквах, между другото, така да си получат нещата. В смисъл, такива са причините, но така се случи. Linus Torvalds, между другото, отпразнува 22 години от стартирането на Linux проекта с един носталгичен имейл, който много отговаря на това, което беше написал тогава. Здравейте всички! Да, правя свободна операционна система, просто хоби, не очаквам да бъде нищо сериозно. А всъщност това се случи.
Това е легендарното.
Легендарното
писмо.
Та, горе-долу, нали, с леко перефразиране, пусна същото нещо, просто се заслужава да се отбележи, че Linux стана на 22.
В коя бройна система?
Да, по коя бройна? По десетичната.
Аз си Linux станал, то Linux.
Linux. Между другото, той има едно такова много интересно изказване. Планирах Linux да стане десктоп операционна система, а това е нещото, в където е единственото нещо, в което се издъни.
Да.
Така, друго. Китайците пуснаха клоник на iPhone 5S, дето все още не е излезло за $99. Е, се казва GoPhone.
Машини.
Машини с... Еми, те произвеждат корпусите. Ама, нали, казва, в смисъл... Сега то не е ясно как ще изглежда 5S, но тия, които са тръгнали да спекулират, нали, гледали са корпуса и така нататък, казват, че като външен вид е едно към едно копие.
Ма то само това ги интересува тях.
Да, и отзади вместо Apple има една усичка, защото това е логото на GoPhone и работи с Android.
Естествено.
Е, какво? Вижда, за 9... чак се, помисли малко, $99, значи получаваш екран, който е 4-инчов екран, получаваш 1 гигабайт RAM, получаваш 1,2 гигахерцов двоядрен процесор, получаваш си 3G-то, получаваш всичко тези неща. За $99, като се замислиш, не, въобще не е лошо.
То си е далавера.
А, да,
и прилича на iPhone. Да,
и прилича на iPhone от всякъде. При това 5S. GG на работа. Официално вече сайт и онлайн домените на кирлица написани .сайт с и кратко и онлайн пак с и кратко минаха тестовите и вече са готови. В смисъл вече могат да бъдат използвани. Така че ако сте собственик на някакъв онлайн бизнес в България, ако сте собственик на онлайн бизнес, най-вероятно сте чули тази новина, но общо взето вече може да регистрирате и да използвате подобни домени. Така че е хубаво да се знае. Другото, учените все по-са сигурни, че живота на Земята е дошъл от Марс, бля-бля-бля. Скука.
Да.
Той това съзнае отдавна.
Който е играл Doom, го знае това.
И не само Doom. който е прочел повече от две книги през живота си, го знае това нещо. 3D принтерите. Нас използват 3D принтери, за да правят части за ракетните двигатели. Много любопитно нещо. Да, вместо да използват някакви да тежки, сложни, скъпи процедури за откриване, просто са усъвършенствали технологията за 3D принтинг, за метално 3D принтиране става, просто не за пластмаса. И тук има едни снимки на едни тестове, как един наистина много сериозен явно двигател или поне огнената струя е доста сериозна, по моя преценка, издържа подобен тест. Така че идеята е да пратят 3D принтери в космоса, да може там да се асимилират нещата. Не се правят на Земята, да се качват горе и всеки такива работи.
Те ще се оправят, те са добри в нас.
Да, почнаха да предават и мисли от мозък в мозък, това предполагам също го засече. То стана доста...
Не съм го видял това.
То направи фурор. Значи двама изследователи, значи закачат на единия, на главата му електроенцефалограф, в другата сграда е друг човек, който има някакви магнитни намотки на главата, някакво специфично устройство. Този, който е с енцефалографа, гледа екрана, играе някаква игра и трябва да натиска спейса, нали, за да взриви някакво корабче. Другия, който е в другата сграда и получава съобщението, вижда същата игра. Не, всъщност не вижда същата игра, не. Просто има клавиатура пред него си. И какво се получава? Този, който гледа играта и натиска спейса, нали, неговия сигнал от мозъка се праща през интернет в другата сграда, където е другия човек и той натиска спейса. В смисъл, ония другия играе играта, а пък този първия вижда. Баше, как го обясних сложно. Човека с енцефалографа само гледа и предава съобщенията на другия човек, който с ръцете си почва да играе играта. И резултатът е чувствил.
Това е първата стъпка към това да напрехвърлят в клауда.
Да, именно. Най-вероятно. Смисъл, явно, аз не мога да го оценя по достоинство, но явно е някакъв такъв доста сериозен граундбрейкинг в неврология или там neuroscience, както се казва на английски. Не знам точно как се превежда на български, защото едва ли е неврология. Така че скоро време ще има бежични контролери. Леле, как ще играеш ти StarCraft, нали, като можеш да контролираш всичките единици само с мисъл?
Аз не знам. Помня ли дето го обсъждахме? Тук ли го обсъждахме?
Тук го обсъждахме,
че, да. Може би има muscle memory и няма да е толкова ефективно, ако се контролира смисъл. Не знам, чудил съм се за това, дали каква част от StarCraft-а ти се играе с ръката, нали? А не съзнателно такова. Съм разсъждавал по този въпрос, ама ще видим, ще пробваме, ще видим.
Еми,
тогава
се появи,
пак ще режем ръцете.
Не, тогава ще отиваме в облак. И за финал, едно много интересно нещо, което... В смисъл, едно проучване. Сколко от нещата, които Айзак Азимов е предрекал 64-та година, са валидни за 2014-та година?
И колко?
90%.
И добър.
90%. Пред 50 години. Значи, за телевизорите, за кафемашините, въобще за нали, нещата в кухнята, за храните, за това, че ще бъдат консервирани и ще бъдат отварени само когато има нужда от ядене, за публичния транспорт, за бежичните технологии, за автоматично управляващите се автомобили, за маклев. Между другото, едно от най-точните му е, че успява да познае за Марс, за мисията до Марс, че хора няма да са стъпили, но ще бъдат пратени няколко кораба, които ще бъдат контролирани от Земята. В смисъл, изненадващо точно. И тук пак идва въпроса, тия хора, дето са правили мисиите на Марс, да не би да са чели него и да са казали, абе всъщност това е много добър начин да го направим.
Ами, да, това винаги го има този въпрос. Да не е self-fulfilling prophecy, такова дето.
Да, предвижда ескалаторите. Нещо, което е странно, но ги предвижда. Горе-долу разпределението на популацията в Земята успява също нея да я предвиди. Сателитите и сателитната комуникация. Apple, е смисъл не Apple като компания на мобилните телефони.
Да. И името да я предвиди.
Да, 3D телевизията и да, автоматичните роботи, които ще участват в производствените процеси. Много са смисъл. Статията е доста интересна. 90% човек. 90%. Аз продължавам да търся въпроса дали тези хора са гадатели или това, което пишат, просто са толкова добри и толкова добре го мислят, че ресърчерите, като прочитат някоя тяхна книга и си казват, това е супер добър вариант. Айде да го направим така и инвестират в тази разработка.
Те със сигурност са го чели.
Да, със сигурност са го чели, но кое го е предизвикало? Между другото, ми е любопитно да чуя коментари на хората по тази тема. Какво си мислят? Аз нямам повече.
Ясно.
Да приключваме. Ами да, горе-долу докарахме до часа. Добре, очакваме във втората част, където ще си говорим за F-Sharp.